Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! 11 януари 2025 година, господи! Това 51-о народно събрание дали ще роди някакво правителство или пак ще ходим на избори? Може би този въпрос не ви засяга кой знае колко, но ние ще се занимаваме с него днес. И така, гледате ни от студиото в София на YouTube телевизията Беновска пита, Радио К2. Гледате ни по канал 3, слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ни по Facebook Иляна Беновска и ни гледате по Facebook Беновска пита. И може и събеседника, който е в студиото, да се логне и да излъчва по неговия Фейсбук, така че имате много избор. Нека да видим темите и събеседниците днеска. И имаме една страхотна изненада. Сенсея на Кирил Петков ще бъде специален гост единствено при нас.
Беновска пита. Беновска пита на 11 януари 2025 година, събота в 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Петър Петров, Възраждане, Ивелин Михайлов, Величие.
Явор Дянков, Сенсеят, човекът, който прегърна Кирил Петков пред следствието.
Еньо Савов, БСП София, столичен общински съвет. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, започваме. Гледате ни от студиото в София на Беновска пита Радио К2. Гледате ни в YouTube телевизията Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3. Гледате ни в Facebook Иляна Беновска и в Facebook Беновска пита. Опитвахме се сега да направим една връзка и може би ще успеем да я направим с първия събеседник. Сега ще видите кой е, да гледате и по неговия Facebook. И ни слушате по Радио К2. Казвам добър ден, честите нова година и на добър час на народния представител от Възраждане Петър Петров. Здравейте!
Здравейте и дано да ви е успешна годината за вас, за вашите слушатели и зрители.
Дай Боже на вас да ви е успешна, защото ако продължаваме да живеем в този хаос, не съм много сигурна, че това чертава добри перспективи пред България. В крайна сметка вие народните представители трябва да сте отговорни за нашето битие, не само за вашето, не така?
Точно така, и поне от нашата парламентарна група се опитваме да сме такива, както по отношение на работата на парламента, така и по отношение на работата на, за съжаление, единствените две свикани към момента комисии, правна и бюджетна, заради нежеланието на ГЕРБ да бъдат свикани комисии, което те заявиха на последния председателски съвет в среда, който присъствах. Опитваме се да сме градивни и да правим така, че българското общество да не усеща толкова силно все по-увеличаващата се инфлация, все по-бързо растящите се цени, за съжаление, въпреки това, което ни обяснява по телевизорите, ето вече колко е хубаво да сме Шенген, ето колко е хубаво сега, почти сме влезли с трите крака в еврозоната, образно казано. Опитваме се да направим така, че да има и справедливост в България, да прекратим процедурата за избор на главен прокурор, защото колкото и хората да си мислят, че не е толкова пряко засягащ от тях, не е би тяхното ежедневие, напротив, точно обратното.
Сега ще ги започнем ред по редом всичките. Обаче, искам да ви питам, вие и като юрист, и като човек, който беше в качеството на заместник председател на една брой народни събрания, добихте голям опит и това е много важно да го приложите именно по повод всички тия работи, които изредихте и които сега ще се покажат още. Но въпросът е следния. Например, кога ще избирате комисиите и кога ще избирате съставите и техните председатели и така нататък, защото това също е част от голямата баница на властта?
Съгласно нашия правилник, решението се взима на първо място на тъй наречения председателски съвет, който се свика всяка среда в 8:30, който участвам. Ние от Възраждане засегнахме този въпрос, тъй като всичките 25 комисии са важни и искаме те да бъдат свикани възможно най-скоро, за да могат да им бъдат разпределени законопроектите и проектите на решение. Това е изключително важно. За съжаление, ще повторя, че от ГЕРБ СДС тогава на председателски съвет завиха позицията, че съставането на комисиите е размен на монета срещу съставянето на правителство и приключването на преговори за правителство между тях и партиите, с които явно или скрито преговарят, Възраждане не е сред тях. И затова все още имаме само свикани и формирани правна и бюджетна комисия, и то дори без ръководства.
Да, назначени са ръководителите, председателите от
председателя на председателство. Да. И дори имахме изненади в дневния ред, конкретно на правна комисия, в която членувам вече пети мандат. Във вторник имахме заседание и държа да обявя, че и в следващия вторник в 11 часа отново ще имаме заседание по отношение на ЗСВ. Стават изненади, в зависимост от формирани мнозинства се внасят законопроекти, които обаче впоследствие виждаме, че всъщност не са толкова и биват изоставени от това мнозинство, като закона за вероизповеданията, пакета от закони за вероизповеданията и пакета от изборния кодекс. Изненадващо бяха вкарани като извънредни точки в извънредното заседание на правна комисия във вторник от ГЕРБ, БСП, ППДБ и ТН.
Да.
Бяха разгледани приети, на другия ден бяха разгледани в пленарна зала, но изненадващо след това липсваше тяхното обединяване от председателя на Народното събрание да свика правна комисия. Тя не пожела да ги обедини.
Добре, и аз също така си го помислих, без да влизам дълбоко в анализа, но съкратихте срока между първо и второ четене, за да може евентуално да този закон да се гласува. Не за вероизповедание. Чакайте, аз стидох за скоро седем.
Вчера по мое искане съкратихме три дни срока за
закон за съдебната власт.
Пакета от закони. Общия доклад на трите законопроекта, между които един на Възраждане за закон за съдебната власт. С оглед на това, той ще бъде разгледан, че е включен в
дневния. Те обединиха ли ги там трите?
Да, това се случи в четвъртък в 5 часа на заседание извънредно отново на правната комисия, на което присъствах. Бяха обединени законопроектите. Тече в момента срока за предложение, ще изтече понеделник следобед, във вторник в 11 часа ще ги разглеждаме всичките обединени предложения. Да се надяваме, че няма да има отново изненади от различни мнозинства, които преговарят за правителство, че ще излезе доклад до сряда сутрин от председателя на комисията, който ще председателства. И в сряда ще залегнат в дневния ред на Народното събрание. С оговорката, че дори има вече едно от предложенията, че ако приемем закона, независимо кога бъде обнародван, всички процедури по избор на главен прокурор, по които няма указ, издаден от президента, се прекратяват.
Така, а другото коварно нещо, което тлее в този закон, законопроект, не се ли прекратяват и правомощията на изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Боби Сарафов?
Едно от предложенията цели да не допусне всъщност изпълняваш функция да бъде повече от 6 месеца и на следващо място този, който е временно изпълняваш функция, да не може да се кандидатира, да не може да бъде едновременно с това и кандидат. Съвкупността от двете предложения дава отговор на вашия въпрос, който пък отговаря и защо експресно, така като кризисна мярка, беше онзи ден, беше назначен и заместник.
Да. И беше избран за, няма с извинение, 30 секунди, айде, не са 30 секунди, 3 минути.
Както понякога в парламента, така и понякога в Висшия съдебен съвет, по един и същи досегашен тертип, ако мога да използвам тази дума, се вземат подобни решения, които според мен са кризисна мярка, за да може би да има някакво подсигуряване. Но това пък ни напомни, че в този в момента течащ 3-дневен срок ние трябва да внесем предложения, с които да уредим статут на заместниците на главния прокурор.
Които какво ще стане с тях?
Ами, ще го решим в пленарна зала, но очевидно трябва да се вземат хипотеза и там контрамерки да се вземат, за да не може, как да кажа, да има съмнения, да не допускаме съмнения за статуквото да си защити позициите, така да се барикадира.
Тя ще да го кажа по-грубичко. Не са ли заместник главните прокурори метастази на изпълняващия функцията главен прокурор?
аз като юрист ще кажа, че те просто са продължение на неговата политика, на неговите действия. Но ние трябва да направим така, че да не допускаме да бъдат използвани в случаи, в които нямаме и временно заместваш, временно изпълняваш функциите, да не допускаме евентуални своеволия. За това сме и законодатели, за това трябва да предвидим и такива ситуации, да се надяваме, че ще го сторим.
Демек, сряда евентуално очакваме да имаме вече прият, след може би горещи дебати.
Поне, закон... заявявам от името на парламентарната група на Възраждане, вносител на един от законопроектите, които са, те са два за спиране на главния прокурор, на законопроекти им засяга се на друга тема.
Да.
Ще направим всичко възможно нашата група, както и до сега. Нашия законопроект е първи внесен в 51-то ново събрание, още на 11 ноември. Ще направим всичко възможно да доведем до успешен край тази наша законодателна инициатива и да не допуснем Борислав Сарафов да бъде избран за главен прокурор. Този човек не трябва да бъде в съдебната система.
Сега като говорим така и за личностите, малко ще прескоча напред, после ще се върнем и към закона за вероисповеданията, защото той също е
изключително
важен жалом, не само за държавата, но и вашата политическа дейност. Ще ми позволите ми малко е дългичко, но искам да покажем на зрителите и слушателите, да напомним, пък и ние с вас да си припомним, кои хора ни управляват, защото не ни управлява само правителството, нали знаете, управлява ни...
За съжаление го знам.
Да, знам, че знаете. И Конституционният съд ни управлява с Кришум, и Върховният административен съд ни управлява.
Явно ни управляват.
И така нататък. Колеги, може ли да пуснете... искането на партия, извинете ме, господин Възраждане, на партия Величие, което е отправено според мен превантивно към Конституционния съд, предварително да им се каже, внимавайте в картинката, вижте какво искаме, когато си взимате решението. Мисля, че тук няма да имате политически противоречия, по-скоро трябва да поискаме всички българи да има честност на изборите. Така ли, господин Петров?
Всяка партия, която отива на изборите, иска да има честност на тези избори, тя да бъде, има равен старт и да бъде равнопоставена с другите партии, включително и Възраждане.
Да, и затова така открито и с широко отворени очи разговарям с вас по тая тема, защото Възраждане, очевидно, вижда се от всичко, не сте купували гласове.
Ние никога няма да се занимаваме с тази такава престъпна дейност, остави нашите принципи. А просто дори да си помислим, не да го направим, дори да си помислим, то министъра на вътрешните работи на ДПС ново начало, както и главния прокурор на ДПС ново начало, ще ни изпоарестуват, обвинят, отнемат имунитетите не само на нас, а на всички наши роднини до девето коляно, само да си помислим за купуване на гласове.
Не,
така
да.
Че няма как и наистина Възраждане, видно и от нашите собствени официални статистики, които представихме в Народното събрание, средата на ноември месец, аз участвах на тази пресконференция. Данните показват, че Възраждане не се занимава с купуване на гласове. Ние купуваме с сърцата на хората. Това правим ние.
Чудесно заглавие си направихте. Колеги, пуснете го малко, е дългичко, предупреждавам и господин Петров, и зрителите, и слушателите, но е интересен факт всеки от нас да си сложи в главата кои са отговорните лица. Нали така?
Да.
Айде.
Величие пита за изборни нарушения и отговорности на ЦИК, Радев, Сарафов, Конституционния съд, Борисов, Певски, Костадинов. Писмо на политическа партия Величие до членовете на Централната избирателна комисия. Камелия Стоянова Нейкова, председател. Димитър Генчев Димитров, заместник-председател. Емил Цветанов Войнов, заместник-председател. Русица Борисова Матева, заместник-председател. Светозар Томов Томов, заместник-председател. Севинч Османова Солакова, секретар. Георги Славчев Баханов. Елка Тодорова Стоянова. Ерхан Юксел Чаушев. Йорданка Цвяткова Ганчева. Красимир Георгиев Ципов. Бомир Петров Георгиев, Силвия Тодорова Стойчева, Цветанка Петкова Георгиева, Гергана Петрова Стоянова. Копие. До Конституционния съд на Република България госпожа Павлина Панова, председател, Надежда Джелепова, Борислав Белазелков, Атанас Семов, Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Галина Тонева, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Соня Янкулова, Невин Фети. до президента на Република България господин Румен Радев, до министър-председателя на Република България господин Димитър Главчев, до председателя на Върховния касационен съд госпожа Галина Захарова, до председателя на Върховния административен съд господин Георги Чулаков, до председателите на парламентарните групи в 51-то Народно събрание, господин Бойко Борисов ГЕРБ СДС, господин Кирил Петков ППДБ, господин Делян Пеевски ДПС Ново начало, господин Костадин Костадинов Възраждане, господин Джевдет Чакъров Демокрация права и свободи, господин Атанас Зафиров БСП за България, господин Тошко Йорданов Има такъв народ, господин Кирил Веселински Меч, до изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България господин Борислав Сарафов, до окръжните и районните прокурори, до средствата за масова информация, от госпожа Албена Георгиева Пекова, в качеството и на председател и законен представител на политическа партия Величие, писана в регистъра на политическите партии по описа на Софийски градски съд, регистрирана с код по Булстат 18100001004 в регистър Булстат към АВ, чрез пълномощникът си Стиляна Иванова Попчева с квалифициран електронен подпис mail office@veliche.bg. Относно изборни нарушения и отговорностите на Централната избирателна комисия. Изложението има за цел да обърне внимание на установените изборни нарушения по време на проведените избори за Народно събрание и Европейски парламент през 2024 година, както и да подчертая отговорностите на Централната избирателна комисия за осигуряване на законосъобразност и прозрачност в изборния процес и да се отговори на поставените въпроси.
А след обявяването на официалните резултати е ясно. 21 гласа не достигат на партия Величие да влязат в парламента.
Да, обаче поне 28 от гласовете за Величие са разпределени за други формации. И това установи наша проверка, като сравнихме броенето пред камерите на няколко секции и протоколите с резултатите там. Милена Кирова беше част от този екип, който направи това сравнение. Тя сега е в студиото. Милена, къде са отишли тези гласове и може би важният въпрос е има ли подобна грешка, такава каквато се прави с Величи, не знаем дали тя е нарочна или не, и с други партии?
Възможно е да има такава подобна грешка, а иначе част от гласовете на Величие са един ред по-надолу или един ред по-нагоре в таблицата с резултати. Докато разглеждахме на случайен принцип протоколи и видеонаблюдение, забелязахме разминаване между преброените пред камерата гласове и вписаните в протокола. Това трябва да уточним, че не са загубени гласове, просто са отишли за друг. Така Социалистическа партия Български път и Българи получават гласове на Величие в секции в Пловдив град, Пловдив област, Русе и София. И тук възниква въпросът грешка от умора на комисиите или целенасочена промяна на резултата. Но дори да е грешка на секционната комисия, следва проверка в районната. А нашата проверка показа, че между протоколите на избраните от нас секционни и районни комисии промяна няма. И тук казусът не е само Величие, а цялостното отчитане на резултатите от изборите. И къде ли другаде ръката е трепнала и разместила реда? И коя ли още партия е загубила гласове? Вижте.
3,999. Звучи като незадоволителна оценка в училище. Цената на промоция в магазина или трус по Рихтер. Този трус удари една партия, но можеше и може да бъде всяка друга. 4. След като са натрупали бюлетини по номера, е време купчината с гласове на Величие да бъде преброена.
Номер 4 общо са 9, но това са общо. Тук ще пишеш 105 балове и от тия 9 ще се извади балове, стават 7 без прекъдници.
В протокола и на СИК, и на РИК на тази секция в Пловдив, 9-те гласа на Величие плюс преференциите са записани за Социалистическа партия Български път, или иначе казано на горния ред в таблицата. И в Пловдив област броят първо хартиените бюлетини.
4. 4. Четири. Четвърти номер с преференция 101. Три.
са 113. Една. Тъй като няма нашата
идея. Без.
Без. Значи без остават 3. И общ брой 6.
Откриваме тези 6 гласа на величие, обаче този път вписани в графата на българи. Дори тук преференциите са пренесени. В Русе също броят усилено и спорно. Хартиеният вод е готов и отчетен.
Четвърта са 6. С преференции има 108, 108, 2 преференции на 108.
2 на 108 и 4 без преференции.
Да.
Добавят и машинния вод.
Еми давай
тук. Четвърти номер.
А ние се питаме къде са 8-те гласа на величие. Ами отново в графата на българи. И в София откриваме същото разминаване между видеоброене и резултат в протокола. Няколко секции и гласове в грешна графа, както в протокола на СИК, така и после в този на РИК. И резултатът 3,999 или 21 недостигащи гласа.
След като видяхме всичко това, следва и някакси логичния въпрос, дали има някаква реакция от Централната избирателна комисия и би ще предприемали някакви действия.
Действително потърсихме такава реакция от Централната избирателна комисия. Те казаха, че първо трябва да се запознаят с конкретните казуси, затова ни поискаха и номерата на секциите. Очевидно и те ще гледат като нас видеонаблюдение. А иначе на заседанието си днес Централната избирателна комисия реши да изиска от информационно обслужване информация за видеонаблюдението при преброяването на бюлетините в секциите, както и детайлна информация за това колко са, къде са били камерите, къде не е имало връзка с интернет. Ще видим обаче какво ще покаже анализът и най-вече след колко време ще бъде готов този анализ, защото знаем, че той доста често се бави с месеци.
А понякога това е критично важно.
Разбира се, ще го очакваме.
До утре сутринта.
Печат ми тя да сложиме.
Ти
казаха без печат, след това казаха с печат.
Затова ме питах.
Да, ти казаха без.
Чекай, дай ме тук дали имам пропуск.
Да не стане проблем, затова питах.
Ми ние питаме, ти ни казаха.
Искам нещо да направо.
Да. Ще го обърнем и които не имаме.
Бана, се възажваме.
Не, тук има печат. Тук не има.
Ми па тук
ще
тука има.
Мали бе, то общо.
Не знам, що и две, два, не знам.
Това е 60
Мите. Гледайте кои от
партия.
Ма да, а тук се партия си отделно.
Питайте се кои говорите по
чин.
Не дадим, а тук отделно. Е тук 8, тук 8 ДПС.
Съберете кои, тук без преференции.
Тук,
чекайте,
да ви дам. Отмихте тук.
13.
13.
Тук.
И манка.
Е, господин Петров, ние се участници ли ставаме като сме едни просто зрители само на това, което се върши, ма най-безогледно, виждате?
Всъщност, ние сме преки свидетели и очевидци на ненаказуеми престъпления. Ненаказуеми от никого престъпления, защото ето замислете се, и сега с вас гледахме много такива, това е чисто престъпление да подменяш изборния вод. Но няма въобще нито санкции, да не говорим административно наказателни, няма разследване, няма осъдени, няма обвинени, няма дори и внесени обвинителни актове, защото всичко около нас е едно огромно беззаконие.
Добре, да вие сте юрист сега. Аз просто всъщност по този, поглеждайки юридически, си задавам въпроса, защо в изборния кодекс няма административни и наказателни отговорности. Сега вие ще преработвате изборния кодекс уж май.
Да, имаме внесени общо 5 предложения отново на възраждане, отново от първия ден на изборите.
Защо не предвидите такива санкции? Защото те виждате, който решил си пуснал записа, който решил не си го пуснал. Който решил си сложил дупето с извинение, има и такова видео. Един идва и го кашира с дупе. Не знам дали сте го гледал
да,
това видео.
В нашето предложение, то е 95 параграфа отделни. В преходните и заключителните всъщност в окончателната част на законопроекта сме предвидили и доста санкции. Разбира се, след обединяването на законопроекта, което очакваме да се случи следващата седмица, ще увеличим и случаите, по които следва да се налагат глоби за длъжностните лица, които...
Не само глоби. Да не чакаме прокуратурата да инициира наказателно производство, защото единствено тя в този случай, в момента както е този кодекс, нали? Ако реши, може.
Винаги съм казвал, че освен промените в изборния кодекс, заедно с тях същия ден внесохме и промените в наказателния кодекс, където увеличихме отговорността и случаите, по които да носят отговорност за извършени престъпления членовете на СИК, РИК, ОИК и така нататък. Това са едни от тези случаи, които трябва да бъдат веднага санкционирани като извършено престъпление, тези хора да са осъждани и след това да не могат да вземат подобни длъжности, защото замислете се, няма и подобна рестрикция в изборния кодекс. Осъдени лица спокойно могат да бъдат отново членове на СИК и да извършат същите престъпления, с най-вече с хартиените бюлетини, които ние възражаваме, искаме да отпаднат.
Така, сега стигнем и до хартиените бюлетини, но преди това искам да ви попитам още нещо. Казвате, като се обединяват трите законопроекта, другата седмица...
Пет
ли бяха? Да. А три са за...
Вероисповеданията.
Така. Пет са за съдебната власт. Момент, какво исках да кажа, че се разсеяха...
Изборния кодекс, всъщност.
Да. На десети, по решението на Конституционния съд, колеги, трябва да се приключи преброяването от онези 18 лица, които са определени, всичките са юристи, ако може да скровнете ги покажете да ги видим кои са, които преброяват... Къде са?
Ето и тук нагоре.
Малко свалете надолу.
Да. Те са определени като преброители от Конституционния...
Така, и това са се бивши председатели или членове на Централната избирателна комисия, да. Това са съди, върховни, касационни, още кой... Единия от информационно обслужване с едно особено име. Не го виждам далече ми е първото име на особено.
Все хора, които би трябвало да могат да сметнат...
Хора опитни. Златогор. Златогор.
Да могат да сметнат, да преборят правилно
така
този път.
Ще ги викнете ли да дойдат в правна комисия? Смятате ли, че бихте имали ли законово основание да го направите това? Мисля, че няма нищо тайно в цялата тази работа.
Имаме по-настоящем съгласно
нашия правилник. Ако искате да направете, е закрита.
Не, няма нужда да е закрита, няма нищо закрито в дейността на комисиите.
Не бива.
И не бива да има, когато приемат закони, какъвто изборния кодекс. Имаме правомощие. Това зависи все пак, да кажа, от този, който ще председателства, ще бъде назначен от Наталия Киселова да председателства комисията, да изпрати покани до тези лица да присъстват, защото експертното им мнение и техния най-нов, да кажем, опит с сегашното преброяване, при което аз съм абсолютно убеден, че те ще установят разминавания в хартийните бюлетини в резултатите от преброяването.
Доколкото имам сведения, с извинение, не много май.
Ами, това те ще кажат, но считам, че е важно да чуем техния глас като хора, които пряко са били замесени, не само преди, вие сте права, повече от тях са практици от дълги години, но и в последното конституционно, и то е първо по реда си конституционно дело, така че ще направим всичко възможно да ги слушаме и тях в заседанието на правна комисия. Аз дори не мисля, че ще приключи в едно заседание на правната комисия, с оглед на това, че има пет законопроекта за изборния кодекс, дори забрешете ПП и ДБ си внасят отделни законопроекти вече. Тази разделност вече става се появна при тях.
Ето ли, кой отличава успяващия от неуспяващите? Мисля, че вече сте достатъчно голям момче, за да сте си да прави...
Сигурно с едно нещата е подвижния микрофон на ревера.
Ще стигнем до подвижния микрофон. И дали вие имате сенсей?
Те имат.
Шегувам се. Сега тази правна комисия председателстваше бившия председател на Народното събрание от ГЕРБ, просто Желязков.
За сега, определено от Наталия Кисова, докато не се променят нещата,
нека за кога да не забравяме. За сега. Нека сега на следващото заседание в сряда, какво, кой ще е председател?
Нещата са динамични, преговорите за правителство текат в една или друга посока. От това зависи както кой е председателства, само двете комисии, които са свикани, и оттам пък зависи и дневния ред. Винаги бъдете на
штрек. Добре, да, вие казвате, че председателят може да реши да ги извика.
Да, точно така, по правилник.
Добре, да, не може ли вие да дадете ръчички и да кажете, аз предлагам?
Пети парламент вече предлагам в правилника да запише, че по искане на една трета от членовете на комисията да се извика съответните лица.
Не, да просто да се гласува.
Пети парламент, пленарна зала, отхвърля това предложение от Възраждане.
Защо?
Защото не желаят да има, как да кажа, да се чуе гласа на лица, които са, най-образно казвам, практици, заинтересовани лица, ги наричаме в правото, лица, които могат да, и всъщност институции, организации, които могат да дадат своето експертно мнение.
Добре, да, но ние с вас говорихме и с Деян Николов, също говорихме с Костадин Костадинов, нали, ваши саратници в Възраждане. Ами това, което се случи с Величие, не има адвокатство, може да се случи и с вас, може да се случи с всяка една партия.
Затова и пак ще повторя, че има 95 параграфа за промени в изборния кодекс. С оглед прозрачност, вие ме питахте защо няма такива неща прияти в него. Ами той през 2014 година е прият от статуквото, за да обслужва статуквото. И към момента с всичките си редакции той обслужваше статуквото, докато не се вкара видеонаблюдението, което и вие гледахте, и ние гледахме, и вече виждаме как реално се правят избори в България. Ако сложим видеонаблюдение в последната една седмица, а преди изборите ще видим и купуването и продаването на гласове, може би. Тогава не знам какво ни трябва и на вътрешния министър на ДПС и ново начало, и на главния прокурор на ДПС ново начало, за да вземат мерки.
Добре, да, ме тук малко абстрактно ще прозвучи това, което ще кажа, но мен почва да ми става и винаги ми е било. Защо така ни влече хората, нас, да лъжим? Тук става дума за морал. Ти хвалял ли си се да вършиш работа в една комисия? ИК, СИК, ОИК и така нататък. ЦИК.
За което ти плаща държавата? За което
ти плащаме, да. Ние плащаме.
Ние дъркоплаците, точно плащаме. Така.
Така. Хвалял си се. Защо искаш да ни мамиш?
Защото си зависим, защото семейството ти работи в местната община, местната общинска държавна служба, и ти, ако не го направиш това нещо, те ще те уволнят от работа. В всеки друг един град извън столицата е много трудно да си намериш работа, и си зависим в това отношение, защото местната прокуратура, местната полиция, местния кмет ще те мачкат, да не говори за местните феодали, именно затова те принуждават да правиш тези работи. И ето също това трябва да се борим. И ние успяваме да се борим от Възраждане. Лошото е, че процесът е много бавен. Обучението на кадрите на СИК, кои крик става с време. На честни хора говоря. На честни хора, които да си вършат работата.
Черен хумор ме взема. Знаете ли, да вземем да си внесем кадри за тези избирателни комисии от остров Гана, от остров Бали, от където искат, от Сингапур.
Ми притеснявам се, че и тогава...
Понеже няма да ги мачка техните кметове или работодатели.
Така, но се преснявам, че тогава ДПС ново начало може да отправи финансова оферта към тях, която да не мога да откажа, защото в тези държави, които вие цитирате, стандарта за съжаление на живота много нисък и много лесно биха били стимулирани да вършат същото.
Разбирам черния ви хумор. Да се върна малко към това, което казахте, че ПП и ДБ внасят отделни законопроекти вчера. Се получи така доста...
Неудобно.
Неудобно, не знам как да го кажа, да. За радост да съобщира нашите зрители и слушатели, да напомня, че сенсей Явор Дянков, който прегърна Кирил Петков, ще ни гостува след малко и той тук.
Ще го слушам и ще го гледам.
Ама моля ви се, допитаме човека какво е искал да каже и така нататък. Я пустете клипчето, моля ви се, как Кирил Петков и Явор Дянков се прегръщат и какво се чува, нали? И титри имаме.
Ахо, сега беше.
Браво, така.
Желим волеза на всичко, на нашите пъти сме доволени. Горе вода, защото сме ви звънали на 111.
Благодаря ти. Благодаря ти. Разчитам.
Айде, си вижте.
Мерси.
За съжаление, господин Дянков не забелязва, че Кирил Петков е оборудван с микрофон. Обръщам и ви на вас внимание.
Възможно и Кирил Петков да не е забелязал, че е оборудван с микрофон. Нека и това да уточним.
Давайте нататък. Какво мислите с това?
Като един от хората от Възраждане, които обжаваме и предния аудиозапис на Продължаваме промяната, отново ще кажа Продължаваме промяната и техния запис. За втори път стигнахме до Софийски градски съд, тъй като прокуратурата отказва да го разследва. Тъй като се запознах...
Говорим само да напомним на слушателите и зрителите, говорим за записа, който Росен, как се каже този, Руди...
Радостин Василев го ние от Възраждане пуснахме сигнал и на който запис се говори за съгласуване на ръководителите на всички служби с посолството, за имунитета на Бойко Борисов, ако не може паметта, че ще се тупка топката.
Зала комисия. Бала с президента.
Зала Бала с президента, глас, който продължително прилича на Кирил Петков, но никой прокурор не желая да установи дали това е Кирил Петков на този запис. Обжалвах...
Ако искате експертиза, дайте ми, ние ще я направим. Ние сме специалисти.
Има извършена експертиза. Има извършена експертиза със съвсем други въпроси. За мен това нарочно е направено. Експертиза, която е била извършена, за мен въобще не отговаря, за да не говоря с конкретика материали по все още висяща преписка, макар и формално да е приключил и да не е все още да няма на досъдебно производство, смятам, че е опраска на преписката и експертизата е опраска. Тя е съвсем друга насока. Не е в тази, която трябва, но като част от хората, които обжаваме отказите на прокуратурата, за втори път сме стигнали до Софийски градски съд.
Колко време стана
май 2023 година, вече вървим към 2 години, да. Виждам едно нежелание от страна, за съжаление, на конкретния състав, не генерализирам, на конкретния състав на Софийски градски съд да разгледа, тъй като жалбата ни върната още била просрочена, което е пълна глупост, разбира се, аз съм автор на 7-дневния срок в член 213-4 от НПК и никога не съм изпускал такъв 7-дневен срок, това е недопустимо и затова и се обжавам това прекратително определение на съдията, но просто искаме да покажем на вашето общество как в някои случаи съдебната власт, в някои случаи не искам да генерализирам, там има доста кадърни съдии, прокурори и следователи, но в някои случаи не желая, и странно защо не желая да подпомогне разследването. Като говорим за записи.
И пак се върна към това, което като ми попитах, защо лъжем непрекъснато и тия членове на избирателните комисии лъжат. И вие казахте, защото са зависими.
След нали? Си от така вода на анархия 35 години и повече.
Така. Еми най-простото и тия съди сигурно са зависими от нещо.
Нека да бъде установено, ако това наистина е така. Аз само казвам, че имам съмнение в някои случаи. И да се надяваме, че ще бъдем все така проактивни, защото колкото повече хора се борим срещу подобни неща, и би трябвало да има и жалба и срещу този запис, и ваш гост не трябва да бъде сенсей на Кирил Петков, трябва да бъде главният прокурор, той да каже дали вижда нещо нередно тук. Аз го прикавам господин Борислав Сарафов, докато все още не сме го махнали от тази позиция, да дойде тук при вас да гостува и да каже, нали, вижда ли нещо нередно, ще направят ли проверка, няма ли да направят проверка, запушени ли са му ушите, какво са чули, какво не са чули. Кирил Петков каза, разчитам, благодаря, разчитам. Той е разбрал какво му се казва. Само думичката разчитам трябва да ви каже, че...
Ще ви отговоря на две неща. Значи, Сарафов, с когото смея да кажа, че много така, че работехме отблизо преди да стане на висотата на... Айде да няма да кажа, на високия ръст на 8-те джуджета, примерно. Шигувам се, разбира се. Сега даже не ми отговаря, не само, че не ми дига, не ми отговаря и на SMS-ите. Няма...
За да не си помислят вашите зрители и слушатели, че сме пристрастни и искам и да съм обективен като юрист. На първо място, наистина има някои случаи, в които когато съм сезирал главния прокурор, последния случай беше след Коледа и жесток побой с палки в Монтана с един интересни по време на два младежи.
Да, ти той вчера питахте намеси... май.
Да, той се намеси. Има случаи, в които наистина Борислав Сарафов се е намесил, аз искам да бъда обективен и съм против предложението на ИТН да му бъдат ограничавани част от правомощията.
Значи, това показва, че той има сърце и съвест все още някаква.
Той да каже, но... той да каже, аз все пак искам да съм обективен.
На
постъщение
на такива неща, за които говорим, изборен кодекс, политически, как се казва, интриги и нямам как да го нарека това.
Там нямаме конституция, имаме интересите на ДПС ново начало.
Така е.
Това е истината.
А сега, между другото, без да ставам адвокат на господин Явор Дянков, аз си помислих, че човек просто отишъл да утеши Кирил Петков. Нали? Когато някой го грози нещо, и ако ти си му приятел, може да си позволиш така да му кажеш, бе, дръж се, братче, тук, нали, така, разбирате ме, от човещина.
Човещината, разбира се, е едно нещо. Ако има разговор за уговаряне на някои процедури, които всъщност са бездействие, опраскване на разследвания, това е съвсем друго нещо. Без да защитавам никой, без да повдигам обвинение, образно казано, считам, че е недопустимо политици да се намесват в работата на разследващите органи. За съжаление, го казвам, за съжаление, аз като законодателен орган ни се налага да се намесим тогава, когато вече работата е изпусната, когато вече с огромна сила надолу по баира, няма спиране, защото е овладяна от статуквото, и да се надяваме, че няма да ни се налага да се намесаме за бъдеще като законодателен орган. Все пак да, политици сме, но гледаме да сме юристи, все пак да ковем закони, които да помагат на обикновените граждани, а не да се чудим дали ще бъде опраскано разследването за това или онова обвинение.
Добре, вие като говорихме сега за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като говорихме преди малко да поканите преброителите на бюлетините преди тези, които броят за Конституционния съд, за имали нарушения в изборите. Ще ли поканете главния прокурор? Не да го кара аз тук да идва да взима отношение по случая, но...
Първото нещо, което
имате
се сблъсках...
Имате ли това право? Пак същото.
Първото нещо, с което се сблъсках като народен представител в 47-то народно събрание, невъзможността на народно събрание по какъвто и да е начин да контролира дейността на съдебната власт, включително и на главния прокурор.
Има там едни годишни отчети, какво беше?
Да, и аз съм го чел, и годишният му отчет, днес е на 30 април 2024 година, показа 25% намаление след като е станал изпълняваш функциите на 16 2023 година, 25% по-малко досъдебни производства за корупция от лица, заемащи публични длъжности, 25% повече прекратени такива досъдебни производства за корупция по високите етажи на властта, 25% по-малко внесени обвинителни актове срещу такива лица, 25% повече оправдателни процедури заради, поне според мен, порочно внесени обвинителни актове за корупция. Ето това е доклада, който е внесен в Народно събрание на 30 април 2024 година. С нетърпение очаквам и следващия доклад. Само да кажа, че от него изисках на 26 ноември информация как върви дейността му по отношение на корупцията му. Такава информация не ми беше предоставена в 14-дневния срок, което е нарушение на правилника, който е срак на закон. Тази, как да кажа, процедура да баламосаме народния представител не мина от страна на прокуратурата. Аз се снабдих със същата информация от ГДБОП, тя е публична на профила ми в парламента, и там се вижда, че след като господин Сарафов от 16 юни 2023 година е изпълняващ функциите главен прокурор, 35 сигнала са подадени за корупция по високите етажи на властта в ГДБОП, няма нито един привлечен като обвиняем. Не говорим за изготвен обвинителен акт, не говорим за присъда, не говорим да е внесен в съда. Няма привлечено лице по скромните само 5 досъдебни производства. Образовани от прокуратурата, нали, да уточним, подопечна на господин Сарафов.
Днес ме карате на черен хумор, пак ми дойде нещо, ще ви кажа, вие сте по-малък, по-млад. На времето Народното събрание се събираше, мисля, веднъж годишно ли там колко ли, нямаше такива ежедневни заседания. Аз съм била много малка и само си спомням, че чувах, че в съседния вход на нашия блок живее една народна представителка, която я наричаха многостаночничка. Не знам как съм, такачка, станове, станочничка, някакъв русизъм, вероятно. съм го запомнила, такачка, която много бързо връзва възлите в нали, стара, като се къса, такова, стан, да, стан се нарича.
Сръчна жена.
Детече, сръчна жена.
Така?
Многостаночничка. И като слушам отчета на Сарафов, и той ми се вижда многостаночник.
Да,
и... той гони някакви 25 възела, нали, тук обявяхте някакви проценти. Не, не философията на правосъдието, някакви...
С тази сръчност и с тази статистика, само за една година ви цитира какво е понижението, ние трябва след още 3 години, след 3 години, да обявим борбата срещу корупцията за спечелена. Ако той продължава толкова сръчно, да си стъкмява стъкмистиката, така ще го кажа. Не знам дали е бързо стъкмистик човека, нали, моите почитания към него. Разбира се, с вас само днес черен хумор, без да насочим към някое лице, но доклада на Европейската комисия от юли 24-та година показва, за съжаление, унищожителни данни за липсата за разследването на корупцията по високите етажи на властта. Дава ни 6 препоръки, 4 от които ние от Възраждане сме изпълнили, защото съм сигурен, че го знаете, освен закона за съдебната власт, внесохме и промени в закона за противодействие на корупцията и закона за комисията за отнемане на законно
правото. Дай Боже да стигнете до тия закон.
Силно се надявам, член съм на правната комисия и ще направим всичко възможно.
Но тук поздравявам ви и за закона на съдебната власт, и за изборния кодекс, и за... връщам се обратно към началото на нашия разговор за закона за вероисповеданията. Дайте кратко, откъде на къде някакъв съд, па бил той касационния, с извинение, ще определя правата вяра, ако мога така да се изразя.
Така, понеже от 15 години се занимавам с дела по съдилищата, на първо място считам, че Върховния касационен съд има доста големи професионалисти. И най-важните неща, които аз съм научил за, като съдебна практика, са били от Върховния касационен съд. В конкретния случай не искам да оправдавам никого, но просто виждам едно следване, за мое съжаление, сляпо следване на предходното решение на Европейския съд по правата на човека. Тъй като Европейския съд по правата на човека по въпросната жалба от 22-а година казал, трябва да се допусне регистрацията на Втора православна църква, православните християни да се обособяват както си искат, и за това Върховния касационен съд с едни за мен мотиви, които не мога да споделя, че разбирате ли, старостилците били една малка маргинална група, да не обиждам никого, и не съм сигурен дали това беше точно използвания термин, но тъй като били много малка група и нямали претенции към Българската православна църква, затова трябвало да бъдат регистрирани.
Ах, това какво искат, като нямали претенции?
И аз да попитам, защо не си направим ние старосправедлив касационен съд? Какъв е проблема? Ние ще сме малка група граждани. Малка група граждани, които искат справедливост. Те нямат претенции към дейността на Върховния касационен съд или към дейността на Върховния административен съд, който, доколкото знах, няма кандидат.
Старосправедлив
касационен
съд. Дайте да си направим и старосправедлив конституционен съд.
С уважение към всички религии, към правото на самоопределяне на всеки един на български граждан. Аз съм православен християнин. Считам, че това, което е описано както в член 13, линия 3 от Конституцията, така и в преамбюла на закона за вероисповеданията, че изразител и представител на източно православното вероисповедание е Българската православна църква като юридическо лице. Не е просто една декларация и прокламация. Това е едно нейно правно положение, което трябва да бъде защитено, а не поставено под съмнение с съдебни решения или становища, или дори с пряка намеса от страна на Европейския съд по правата на човека. Считам, че ние трябва да направим всичко възможно. Ще направим всичко възможно, стига да не ни спъва съответното мнозинство, преговарящо за правителство. Тук държа да отбележа на вашите слушатели, изпълняваща функция главен прокурор, няма никаква намеса, сигурен съм. И ще направим всичко възможно, за да прекратим регистрацията на алтернативна православна църква. Българска говоря. Защото все пак имаме Арменска православна църква, това е съвсем различен случай, уважение към тях.
Чудех се дали да кажа в заключение на тази тема и на нашия разговор, дай Боже.
всеки човек малко или много е вярващ, аз съм вярващ и смятам, че всичко, което правя, го правя заради моралните и справедливи устои, които са ми възприети и от и предадени от религията. Казвам го като син на магистър по теология от Богословския факултет на Софийския университет.
Брат, много ви благодаря за този разговор. Не ви питах за правителства, за разни други дръбули.
Чакайте
дръбули
на третия мандат и чакайте малко по 2 месеца.
Да. Ще дойдете пък. Благодаря и още веднъж. Петър Петров, адвокат Петър Петров от Възраждане.